Ekifaananyi ekyabirimu ebina. Yesu Kristo bwe yafa ku musalaba, omubiri gwe ne gutwalibwa ab'emikwano mu ntaana. Waayitawo ennaku ssatu, Yesu Kristo n'azuukira mu bafu. Yesu Kristo kubanga ye mwana wa Katonda, n'okufa tekwamuyinza. Yamala okuzuukira mu bafu, yalabikira abantu bangi era n'abayigirizwa be bonna. Bangi nnyo beewuunya era baali tebakikkiriza nga tebayinza kutegeera ddala nti Yesu ayinza okuba omulamu. Omu ku bayigirizwa be eyali ayitibwa Tomasi, ye teyayinza kukkiriza. Yava agamba nti tayinza kukkiriza okuggyako ng'amaze okukwata mu bibatu bye, ng'akutte n'ebigere bye era ne mu mbiriizi ze. Yesu Kristo bwe yajja n'agamba nti, "Tomasi, kwata mu bibatu byange." Tomasi n'alyoka akkiriza. Yesu Kristo n'agamba nti, "Kubanga ondabye, ky'ovudde okkiriza?" Balina omukisa bakkiriza nga tebaliiko kye balabye. Kale bwe tuleka ebibi byaffe ne tudda eri Yesu ajja kutusonyiwa. Olwo ajja kutuleeta mu kika kya Katonda.